awa toza koloba tozali nanu na étape ya évaluation malheureusement toza na ndambu ya bato bazwami na liwa motango mobima nanu eyebani te kasi na ngonga na koloba tokoki koloba obele na motango ya bato mitano oyo toza na certitude ya liwa na bango misusu nanu tozwi certitude ya liwa te toza nanu koverifie parce que ya disparu tokoki kotanga bango neti bato yao ete tina ntango tokosilisa kosala évaluation nde tokoyeba kopesa motango mobima ya bato oyo baoyi na likama wana glissement ya terrain nde ezalaki ya la base ya liwa ya bato ebele kasi mai emati solo ndelo kasi mai ya kasa eleki ndelo nango te mompepe ezalaki makasi basol ya bandako mosusu elongwe bamure ya bandako mosusu ebukani mpe lokola mai ezalaki kokita na vitese ya makasi nzela oyo eza komema na kote ya port ya njokopunda mpe ezali ya kobeba makasi na dega nyonso wana mwa batete d'erosion ezalaki place wana ebakisami mpe lokola lisusu toza vraiment na cadre ya oyo tokoki koloba mpenza ya sinistre oza koprepare rapport ya kotindepa ya gouvernement central mpo soki ekoki kopesama lokola sinistre kozala malamu.